Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni! Bine ați revenit în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Pentru aproximativ o oră vom fi împreună pentru a descoperi cele mai noi metode de a fi tânăr, cele mai noi metode de a trăi tinerețea și, de ce nu, de a simți dragostea pe care sau cu care cei din jur ne înconjoară. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare seară de luni până la ora 22. V-am pregătit în această ocazie trei materiale, credeți-mă, cu adevărat prețioase. În prima parte vom vorbi despre relațiile dintre tineri împreună cu pastorul, profesorul Daniel Duță. În cea de-a doua parte, prin telefon îl vom avea pe pastorul Felix Mușat. Vom încerca să detaliem și să dezbatem prima parte a programului nostru, seminarul prezentat până la aproximativ 21 și 20 de minute, iar în cea de-a treia parte v-am pregătit un moment spiritual realizat de profesorul Laurențiu Moț, profesor în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Merită să rămâneți alături de noi pe tot parcursul acestui program și, dacă aveți întrebări, nelămuriri, sugestii, vă aștept cu ele la adresa noastră de Messenger, tinerețeaeoartă@yahoo.com. Până când vom asculta primul punct al emisiunii Tinerețea e o artă, seminarul realizat de pastorul Daniel Duță, vă ofer o piesă interpretată de Crystal Quartet, după care, așa cum vă spuneam, seminarul, iar după seminar vom dezbate ceea ce am ascultat împreună cu pastorul Felix Mușat în cadrul unei intervenții telefonice. Audiție plăcută, vă ofer o piesă interpretată de Crystal Quartet.
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. From all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. From all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. everlasting arms.
I'm leaning,
safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. From all alarms, leaning on the everlasting arms.
Vom reuși să avem conexiuni între noi, ca și gânduri, conexiuni cu Dumnezeu și în această, să zic așa, rețea, să ne găsim liniștea noastră, să ne găsim sensul drumului nostru și bucuria mântuirii noastre. Vă propun ca subiectul Singuri în doi. Ce este singurătatea? Singuri în doi. Ca să mă fac explicit, mă gândesc la familia care sunt amândoi contopiți de ani de zile și totuși merg paralel unul cu celălalt. Doi, atenție, nu cumva noi formatăm această căsătorie deja din începutul ei? Un pic despre singurătate. Am găsit în Dex următorul lucru. Singur, Dex, care nu este însoțit de nimeni, fără niciun tovarăș, fără altcineva. Singuratic, solitar, izolat, retras, părăsit. Prin forțele sale, fără ajutor, intervenția, îndemnul, voia cuiva, din proprie inițiativă. Astea sunt cuvintele care le găsim în Dex. Întotdeauna când încerc să-mi aprofundez subiectele, Sunt câteva lucruri pe care le sondez. Unul, pe primul loc este Isus. Locul doi este familia mea. Și locul trei este filozofia societății. Vreau să mă leg un pic de Isus Hristos și vis-a-vis de singurătatea Lui. Observăm că a obținut victoria cea mai mare de pe pământ în timp ce El era singur. În Ghețemani. Deși își ia cu el trei prieteni, căci are nevoie de însoțitori, are nevoie de însoțitori de bord, să spun așa, în zborul lui, totuși el rămâne singur și câștigă victoria singur. Omul puternic este omul care știe să câștige victoria singur, când ești singur. Însă, dacă este să citesc Geneza. Și zice așa, 2:18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Potrivit. Este, după mine, ca psiholog, ca pastor, un element foarte important din acest text. Sunt două, să zic așa, ținte pe care eu le atac atunci când citesc acest text. Unul este Dumnezeu. Și ceea ce acțiunea pe care o face Dumnezeu, ajutor potrivit. Potrivit. Mă gândesc la Adam, îmi place să știu că v-am mai zis treaba asta, dar îmi place rău de mult când Adam dădea nume la animale. Și treceau prin fața lui, trece veverița și veverițoiul, trece căprioara și căpriorul, trece elefantul și își dă seama că el nu are cu cine să se împerecheze. Și Dumnezeu zice, stai puțin că rezolvăm problema. Îl adoarme și rezolvă problema Dumnezeu. Nu vreau să spun că elementul acesta se perpetuă, că nu-mi convine mie ca bărbat, dar ăsta este lucru care se întâmplă până astăzi. Bărbatul alege cu ochii închiși și femeia cu ochii deschiși. Bărbatul este emoțional, femeia este cerebrală. Bărbatul este emoțional, femeia este cerebrală. Ia mi-o că-mi place. Nu este vorba de cerebral. Vedeți, dumneavoastră, cum este construit capul. Hipotalamusul este, care este în centru, hipotalamusul este centrul de forță al capului nostru care trimite, care primește toate informațiile vizuale, olfactive, auditive, gustative, kinestezice. Primește. Și el le distribuie. Drumul cel mai lung de la hipotalamus la un alt efector este pentru acțiunea cerebrală, volitivă, acțiunea voită, partea din față. Însă, autostrada cu cele mai multe firișoare care pleacă de la hipotalamus este nucleul amigdalian emoțional. Și de multe ori, noi acționăm emoțional, le îmbrăcăm după aceea cerebral și ne gândim că da, a fost o acțiune cerebrală. Totuși, acțiunile noastre, în marea majoritate, sunt emoționale. Pentru că impactul emoțional te saltă. Așiti Goleman. Goleman este o somitate în ceea ce privește inteligența emoțională. Și mi-a plăcut. Dădea el un exemplu cu șarpele. El mi se pare că spunea, stau în pat și aud că se fărâmă tavanul și ce să fac? Dacă se fărâmă tavanul, îmi cade lada de zestre a bunicii în cap. Dacă îmi cade în cap, eu voi muri. Simplu. Ce? Și dacă mor, va fi interesant ce fac. Când am văzut lucrul ăsta, am fugit imediat. Acțiunea este emoțională, nu este cerebrală. Vreau să acționăm în această problemă, care este o problemă destul de delicată. O iau din cabinetul meu de consiliere, o iau din viața mea. Nu e odată când soția îmi spune, știi, tu te duci și vorbești la atâta lume și eu stau singură. Se poate să fiu în birou la mine și să lucrez și soția să zică, mai mult acolo, vreau să vorbesc eu ceva cu tine, lucrează când nu stă acasă. De la un timp de vreme, de, să zic așa, un an și jumătate, nu mai impun terapiile după ora 4 și jumătate. Numai cele accidentale, când este ceva foarte, foarte urgent și n-am cum să o schimb. Însă, în momentul în care am venit să-mi studiez această problemă, mă studiez și pe mine. Și vreau acum nu să-l studiați pe cel de lângă dumneavoastră, ci să vă studiați pe dumneavoastră. Unde este problema? Pentru că este o problemă a noastră, singuri în doi. Stăm în casă. Poate două persoane, patru persoane, cinci persoane și suntem singuri. Și așa am hotărât de 2 ani de zile, cam așa, nu mai impun terapiile după ora 4 când vine soția acasă. Și atunci sunt, nu totdeauna cu ea, dar sunt. Recitesc, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și așa se întâmplă, Adam și Eva, femeia și bărbatul. Așa a hotărât Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu și pot spune că elementul acesta, ca dat al facerii, nu este un element ca să împuși neapărat pe orientările celelalte sexuale. Nu! Ca atare îmi iau datul pe care Dumnezeu l-a dat, bărbat și femeie. Și pentru mine ca pastor și pentru mine ca psiholog, mi se pare foarte corect să spun că acest dat a fost dat de Dumnezeu. Vreau să acționăm asupra elementului de ce apărem singuri în doi. Singuri în doi. Este cumva vorba de rădăcina facerii relației? Mitul iubirii, miturile iubirii. 3 mituri vreau să vă prezint pe scurt. Primul mit. Iubirea adevărată învinge totul. Repet. Iubirea adevărată învinge totul. Dacă eu iubesc, reușesc să dobor munții. Ne facem socotelile și ne gândim că iubirea pe care o am față de celălalt mișcă și rezolvă această problemă. Dacă iubesc partenerul cu adevărat, nu contează că el fumează excesiv, că este interesat numai de sport, că familia, că familiei nu mă place, că trăim la sute de kilometri distanță, că citește reviste doar de modă, că viața sexuală este un dezastru, că mă cicălește tot timpul, că nu-și termină studiile, că risipește banii cu ușurință, că îi fug ochii după alte femei sau bărbați, așa, zic femeie sau bărbat, că nu mă ascultă când îi vorbesc, că e foarte religioasă, iar eu sunt ateu. Dacă eu iubesc, nu contează dacă. O domnișoară vine și îmi zice: domn profesor, vă rog mult de tot, am și eu nevoie de o consiliere. E ok? Spune și mie termenii ca să știu pentru ce și cum. Poate e nevoie decât de un cu singur cuvânt la telefon și nu e nevoie să faci drum până la mine. Știți, eu vreau să mă căsătoresc cu un musulman. Și de ce ai nevoie de consiliere? Știți, e băiat bun! E băiat bun! Bun! 2. Nu fumează! 3. Nu mănâncă carne de porc! 4. Păi și atunci, ce te face să nu te duci mai departe? Dar vreau să vin la dumneavoastră să vă întreb, e bine? De ce mă întreb că e bine? Nu cumva ceva din tine se întâmplă? Și atenție! Atunci când te căsătorești și încerci să pleci cu două religii diferite la drum, problema nu este chiar fundamentată bine. Apar probleme legate de botezul copilului, apar de relația de ziua de weekend, de relația de mâncare, de relația de închinare. Sunt anumite lucruri care nu convin relației și te trezești că trăiești în două lumi diferite. În două lumi diferite. Avem, să zic așa, două elemente interrelaționale foarte importante la o relație, care pușcă relația. Una este profesia, e important lucrul acesta. De ce spun este important? Pentru că profesia trebuie acceptată de celălalt, profesia mea. Este important să mă iubească cu ceea ce fac eu. Căci dacă nu mă iubește ca un tot unitar și mă va iubi decât pe mine ca element și nu-mi va iubi profesia mea, nu va face decât să divorțez, să fiu un dual. Să fiu cu ea, dar nu să fiu eu cu ea. Și să mă duc în profesia mea și să fiu un alt om, să fug acolo. Deci atenție, în momentul unei căsătorii este nevoie ca eu să îi accept și profesia lui. Sunt elemente care poate vă frământă. Băiatul sau fata, un partener nu are facultate, celălalt are facultate. Bine, dar eu voi munci în felul acesta, eu voi munci în felul acesta. Cum ne vom împăca? Cred că există împăcare, chiar dacă sunt diferite zone de interes. Să iubesc zona lui de interes. Dom'le, eu știu, sunt croitor. Păi îmi place. Mitul numărul 1. Iubirea adevărată învinge totul. Nu înseamnă că dacă eu o iubesc pe femeie, dacă îl iubesc pe bărbat, voi putea să-l schimb. Nu! Dacă el nu acceptă dacă el nu muncește schimbarea, nu se va schimba. Nu se va schimba. Priviți la Iisus Hristos. Hristos ne-a iubit total. Copii, Hristos ne-a iubit total, s-a dat pentru noi total. M-a schimbat pe mine treaba asta? Dacă eu accept și fac pasul spre el, da, dacă nu, nu. Uitați-vă câtă lume merge spre iad. Uitați-vă! Și Iisus m-a iubit total. Nu înseamnă că dacă eu, când mă căsătoresc cu o fată, când mă căsătoresc cu un băiat, dacă îl iubesc total, înseamnă că pe el îl fac să se renunțe la fumat, îl fac să renunțe. Acum consiliez un cuplu. Un cuplu care de 4 ani de zile, 6 ani de zile muncește. El o iubește total și a zis, nu, până la urmă o fac să se lase de fumat pe ea. Și nu se lasă. Și astăzi am avut din nou o terapie cu ei la telefon, că n-am avut timp, în pauză, și din nou spune, dar nu reușesc deloc. Nu, iubirea totală îl face să se schimbe dacă partenerul nu se schimbă. Nu. Altceva. Ceea ce are în minte bărbatul, de obicei bărbatul. Mă cufund în muncă, orcaholismul, și îi ofer ei bucuria de a cheltui bani și de a avea bani și eu muncesc. Asta nu-i căsătorie. Nu-i căsătorie. Singur, singură, îi trimit decât bani și dacă s-ar putea prin wireless. Mitul numărul 2. Iubirea este recunoscută imediat la prima întâlnire. Este o discuție pe care o pun tinerii de multe ori la ora cu tinerii. Este de adevăratele dragostea la prima vedere? Îmi iau responsabilitatea și spun, da, este. Dar dacă ea continuă nu cu foc de ziare, nu cu a doua zi tot la prima vedere, nu cu a treia zi tot la prima vedere, ci se transformă într-o dragoste care are esență, care nu are foc de paie, ci are foc de lemn, foc de cărbune, foc care ține jar, care face jar. Este importantă prima vedere? Este importantă. Iubirea profundă, reală, se dezvoltă în timp. Prima vedere are importanța ei, dar nu asta spune tot. E un mit. Și acesta e un mit. Nu este secretul în prima vedere, dar are valoare prima vedere. De fapt, dragostea la prima vedere poate deveni dorința erotică la prima vedere. Arată bine. Sau, atenție, mi-e milă de ea. Ce fată voi scoate din ea? Și o iau de nevastă. Atenție! Ajung să consiliez oameni care au făcut elementul nu dragoste la prima vedere. Nu s-au căsătorit soț-soție, ci s-au căsătorit de pe postamente diferite. Și se căsătorește el cu ea, îmi pare rău că spun așa, dar poate să fie și invers. Hai că-l iau, sărac. Și știți ce se instaurează în căminul respectiv? Se pleacă de la premiza autoritate, om ce ascultă, părinte-fiu, părinte-fică, și se căsătorește tata cu fica. Nu-și dau seama. Se trezește la un moment dat că fica crește, crește, ajunge la adolescență psihică și spune, m-am săturat de tine, plec. De ce? Și-a căpătat independența. Copilul, când își capătă independența, pleacă. Și observați, după 10 ani, 14 ani, când adolescența dragostei ajunge aici, dintr-o dată se produce divorțul. De ce? Nu a fost soț și soție, ci a fost mamă și fiu, tată și fică. Auziți în familii, hai mămicuțule, hai tăticuțule, vino încoace, vino la tăticu. Bă, nu ești tată, mă, ești soț? Hai, vino la mămica. Da, primește laptele până crește și până la urmă zice, da, acum vreau să mă căsătoresc și eu, am crescut mare. Să știți că în spatele multor divorțuri pe care le consiliez, stă chestiunea aceasta de inadvertență în relație. Soț-soție, măi, când mă căsătoresc, soț-soție. Mitul 3. Partenerul perfect îți satisface toate nevoile. Sună telefonul. Și să nu credeți că nu mă sună cei mai mulți părinți. Am și eu un băiat. Știți ce nevoie are el? Ce nevoie are el? De o soție să-i gătească, să-i calce. Pentru asta te căsătorești? În căsătorie găsești și elementul călcat, găsești și elementul gătit, găsești și elementul spălat, rufe. Spun de multe ori la nunți. Sunt de 23 de ani căsătorit cu Cristina. Și de 23 de ani duță spală rufele. Și nu mi-este rușine să o spun. Mașina mea de spălat se numește Dan. Scrie așa. Și Cristina, când se duce să spele rufele, zice, Dan spală rufele. Și Dan le spală. Nicio problemă. Și face datoria. Partenerul perfect îți satisface nevoile. Mit! Să știți că problemele de divorț nu sunt legate de bani și de sex. Cele mai multe sunt și de sex și de bani. Au și ele valoarea lor în căsătorie. Important. Dar nu pe primul loc sunt aceste două categorii. Banul și sexul. Nu. Pe primul loc este comunicarea. Încerc un tip de comunicare. Soțul. Tu niciodată nu mergi cu mine la piață. Tu niciodată nu mergi cu mine la fotbal. Tu niciodată, expresia aceasta, dacă ați putea să o delitați din computerul dumneavoastră, crește o tensiune fantastică. Tu niciodată, tu niciodată, tu niciodată și tu și niciodată. Cuvântul niciodată face mult rău în comunicare. Încercați să-l delitați din comunicare. Și mai mult, când îl folosiți, zâmbiți și zice, oh, scuze, gata, mi-a spus duță să nu-l mai folosesc. Nu-l mai folosiți să vedeți ce bine vă face. Să vedeți ce bine vă face. Tu niciodată. La un moment dat, soția reacționează când este ultima picătură și spune, m-am săturat. Un alt tip de comunicare care mărește tensiunea. Și să știți, comunicarea de cele mai multe ori conduce la tensiuni în familie. Să vă spun procentul, este infernal de mare, peste 60%. Aproape de 80% este procentul care strică familiei comunicarea. Nu sexul, nu banii, nu soacra mică, soacra mare și etc. Un alt tip de comunicare. Soțul, soție. Mergi cu mine să schimb uleiul la mașină? Da, dar îmi cumpără... Mergi cu mine la piață? Da, dar îmi cumpără pereche de pantofi? Da, dar... Acest element de comunicare mărește tensiunea cu soțul, când și la un moment dat găsești oameni care spun M-am săturat! De ce te-ai săturat? Nu știu! Picătură cu picătură se formează tensiunea acolo. Încercăm să le eliminăm! Nu este greu, dar le eliminăm. Când le folosești, amândoi, dacă le știți, începe să râdeți. Și puteți să le schimbăm. În loc să folosești tu niciodată alt pronume. Eu mă bucur să mergi cu mine la piață. Eu mă bucur să mergi cu mine la piață. Nu mai folosești tu. Eu sunt fericit ca tu să mergi cu mine la piață. Tu niciodată. Mesajul este același, dar nu mărește tensiunea din comunicare. Să vă spun o mică prăjitură, așa să zic. Un bărbat căsătorit de 25 de ani cu o doamnă. Intrați în a doua parte a vieții, se bucurau unul de altul și trăiau în luna de miere și eu cu soția mea, după ce s-a căsătorit fata, trăim luna de miere și e fain, să știți. Mergem la terasă singuri, așa, îi invit cu mine în fiecare weekend pe unde plec, nunți una alta, e fain. În fiecare dimineață, ea punea de seară la robotul de făcut pâine și scotea două pituști frumoase și calde, așa. Ruminete dimineața erau făcute gata, aranjate. Ea le scotea, cu 10 minute se trezea înaintea soțului, se ducea, le aranja și le tăia pe jumătate, pe amândouă și îi dădea soțului partea aia ruminită frumoasă. În fiecare dimineață și o punea cu unt, cu ceai. Și în fiecare dimineață se întâmpla lucrul ăsta. Era micul lor dejun, se priveau în ochi, textul de dimineață și altele, bai, frumos. Într-o dimineață, pe 25 de ani, zice, păi mă mai iubește ursul meu, hai să-i dau partea aia scorojită de jos. Taie și-i dă partea aia scorojită de jos, urâtă, pe care timp de 25 de ani numai eu am mâncat-o. Hai să vedem dacă mă iubește. Și o pune în față. Soțul când vine, e uimit. De 25 de ani mânca altceva, acum mănâncă partea aia de jos. Și zice, dragă, de 25 de ani aștept să-mi dai și mie bucata cea bună.
Toți cu duioșii alor. după anul de viață trecut prin veci. Așa voi veți de până așa-i dragostea.
A fost ca o grădină plină de parfum, când mână-n mână am pornit pe-al vieții drum. Sub tristețile împărtășam și tot acolo bucuria noi o să dăm.
Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin veci. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita.
Că așa-i dragostea.
Invitatul din această ultimă parte este pastorul Felix Mușat. Bine ai revenit, Felix, în cadrul acestei emisiuni dedicate tinerilor.
Bine te-am găsit, Sorin, și ție și tinerilor.
Vreau să stăm vorbă în timpul pe care îl mai avem la dispoziție despre relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Și mă refer la noi pentru că suntem tineri. Am ales această temă pentru că viețile noastre sunt complicate sau se complică de multe ori din cauza unor orgolii, prietenine sincere, din cauza mândriei sau chiar răzbunării. Nu avem la dispoziție foarte mult timp, aproximativ 13 minute, dar mi-aș dori ca în acest interval să putem strânge câteva idei principale pentru a învăța cum să ne facem viața mai ușoară și pentru a ști cum să ne ferim de prieteniile nesincere. Felix, la început vreau să te întreb despre o regulă de aur pe care o găsim în Biblie. Ea spune, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Pentru cei care vor să citească acest text, îl pot găsi în Matei, capitolul 7, versetul 12. Felix, te întreb, mai este relevant acest text în societatea noastră?
Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit ca atunci când citim versetul acesta la persoana a doua să fie relevant. Iar dacă este să aplicăm pentru noi, pentru persoana întâi, dacă eu doresc să mi se facă ceva, să fac la rândul meu, mi-aș dori să nu fie chiar atât de relevant. Ceea ce observ însă este faptul că legat de versetul următor, după 12, în Sfânta Scriptură, e un subtitlu cu calea îngustă. Și Domnul Hristos vorbește despre faptul că există o cale largă și o cale îngustă. Eu cred că toți cei care fac în felul acesta, adică dacă am o dorință, o nevoie și mi-o îndeplinesc făcând eu lucrul acesta față de ceilalți, înseamnă să mergi pe o cale îngustă, înseamnă să fii diferit. Tocmai pentru că lumea în zilele noastre spune că dacă dorești ceva, pune mâna și ea, să fii al tău.
Și atunci, dacă textul pe care l-am citit este o regulă de aur, se mai trăiește după acest principiu?
Îmi place să cred că în anumite locuri se trăiește și îmi place să cred că sunt tineri care se ghidează după astfel de idee. Adică privesc în interiorul meu, în sufletul meu, caut toate acele nevoi, toate acele goluri pe care le am, tot ceea ce mi-aș dori să-mi facă mie, familia, părinții, prietenii, toți semenii mei, la școală, colegi, dacă e cazul, și cum aș vrea să se poartă ei față de mine, așa să mă port eu. Nu știu dacă există exemplu mai frumos decât Domnul Hristos care a făcut lucrul acesta.
Dacă raportăm comportamentul nostru la Biblie, așa cum am făcut-o în prima parte a discuției noastre, putem spune că apostolul Pavel asociază smerenia, blândețea și răbdarea cu relațiile bune dintre oameni și cu unitatea. Aceste valori, crezi că ar putea fi identificate și în viețile tinerilor?
Da, cred că ar trebui. Mai ales sunt niște valori care încă din copilărie, aș putea spune, încep să fie plantate și roadele se văd pe parcursul vieții. Nu știu dacă cineva poate avea o relație cu un om care nu este așa cum a fost caracterizat aceste trei lucruri specifice. Să fie, poate, umil la locul lui, fără să fie cu o mândrie, fără să încerce să fie dominant. Să caute cumva să fie răbdător, să aștepte ca relația să crească frumos, să ierte chiar atunci când este cazul. Deci cred că lucrul acesta ar trebui și sunt ingrediente utile pentru o relație între doi tineri.
Așa este. Nimeni nu neagă acest lucru. Este ușor de regulă să ne iubim și să fim buni cu cei pe care noi îi iubim. Dar cât de ușor este să ne purtăm bine cu cei pe care nu îi suportăm, cu cei care ne sunt antipatici?
Da, e o întrebare teribilă aceasta, care muncește mintea multora. Îmi dau seama că un răspuns scurt n-ar putea fi, poate, extrem de relevant, însă voi încerca să spun câteva idei. Sunt persoane care ne sunt dragi și care ne greșesc. Atunci va trebui să intre în scenă procesul iertării, care este unul foarte greoi. Și ceea ce observăm privind la oameni se face cu multă durere. Dar mai ales când sunt persoane pe care nu le iubim din start, persoane antipatice. Persoane pe care, așa cum e vorba în popor, nu le pot înghiți, nu-l sufăr. Atunci cred că va trebui o mare nevoie de Duh Sfânt, o mare putere și o influență care să îmi deschidă ochii că și el este un copil al lui Dumnezeu, un frate al meu, chiar dacă nu avem afinități comune, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Cred că mai, dincolo de a primi noi din partea celorlalți acceptul că suntem persoane iubite și apreciate, va trebui noi să arătăm. Și cred că lucrul acesta nu se face exact cum spune Domnul Hristos, către cei care ne îmbrățișează cu dragoste, către cei care ne sunt familie, ci tocmai pentru cei care ne-ar fi antipatici, pur și simplu.
Și dacă noi am avea puterea să facem acest lucru, cum crezi că ne-ar privi ei? Care ar fi reacția lor dacă noi ne-am purtat cu ei cu smerenie și blândețe?
Este o expresie foarte frumoasă și de câte ori mă gândesc la o astfel de tablou, mă gândesc la această expresie care spune: prin aceasta aprinzi cărbuni aprinși sau pui cărbuni aprinși pe capul celuilalt. Poate că această relație încordată de antipatie a fost alimentată de ambele părți. În momentul în care eu, ca un creștin ce mă las pătruns de puterea lui Dumnezeu și fac primii pași, las jos armele și caut cumva să pun un pod între mine și persoana respectivă, automat cred că respectiva persoană, fiind poate sub influența Duhului Sfânt, având conștiința care nu-l lasă să se comporte oricum, va răspunde la o astfel de chemare din partea mea și se va face o relație frumoasă. Dar cred că lucrul acesta va ține de fiecare dintre noi. Problema noastră și marea tragedie este că așteptăm ca celălalt să facă primul pas. Și dacă mi-este antipatic, dacă simt că nu este demn de respectul și aprecierea mea, aștept întâi să-mi demonstreze și abia apoi voi face lucrul acesta și eu.
Și revin la întrebarea pe care am pus-o la început. E ușor ca tânăr să lași orgoliul jos în fața unui coleg, de exemplu, care te-a jignit destul de rău? E chiar așa simplu? Nu cumva suntem încă la nivelul teoretic și nu practic?
Probabil că acum suntem doar la domeniul teoretic, așa este. Practica de cele mai multe ori arată că e greu. Mai ales când cineva ne greșește și nu e vorba de cineva pe care nu-l apreciez, cineva care mi-este dușman. Sau o persoană antipatică, cum spuneam, deși mi-ar plăcea să cred că noi creștinii, tinerii creștini, nu avem așa ceva. Dar când un prieten apropiat îngreșește, e foarte greu să trec peste. Și vreau să vă spun că eu vorbă în popor cu care nu sunt de acord. Nicăieri nu se spune că a ierta înseamnă neapărat a uita. Sunt lucruri care nu vor fi niciodată uitate. Sunt niște rând care vor rămâne pentru totdeauna, dar știți ce? Cred că iertarea ar trebui să însemne ca acele rând să se cicatrizeze și ori de câte ori mi-aduc aminte de acel episod trist din viața mea, să nu mai mă doară. Dacă îmi dai voie puțin, aș vorbi despre iertare.
Te rog.
Iertarea e un proces extrem de amplu și nu doar pentru tineri, nici copiii, dar mai ales și pentru cei în vârstă. Atunci când iertăm, va trebui în primul și în primul rând să fim de acord că nu mai ne răzbunăm și nu intimidăm pe ceilalți. Și vreau doar să mă duc în Biblie la un singur exemplu, Iosif și frații săi. Atunci când a iertat, n-a început să le spună, v-am zis eu, v-am spus să nu mă dați. Acum, în genunchi, sărutați picioarele. Atunci când iertăm, nu înseamnă nici neapărat să-l faci să se simtă vinovat pe persoana respectivă. Știți, mă gândesc la Apostolul Pavel. Înainte de a fi creștin, înainte de a primi pe Domnul Hristos, a fost un ticălos. Un om care a ucis creștini, un torționar, care a ucis mulți creștini, i-a dus în închisori. Și mi-l închipui mergând în biserică și începând să predice, și probabil în biserică erau familii îndoliate de el. Poate erau acolo femei văduve, copii orfani, datorită zelului său pus în slujba răului. Și ce-mi place să cred? Că niciodată nu l-au făcut să se simtă rău, ci întotdeauna, frate Pavele, nu-i nimic. Nu mai avem tată, a trecut la odihnă, dar să fii tu în biserica noastră un părinte pentru noi. Deci nici să nu-l facem să se simtă vinovat atunci când vrem să iertăm. Și mai ales, atunci când iertăm, bă, trebuie să ne gândim un lucru. Să ajutăm pe persoana respectivă să treacă peste cel mai mare obstacol. Nu este relația dintre mine și el, ci relația dintre el și tatăl nostru. Să pregătim așa cum a făcut Iosif cu frații săi, să-i pregătim de cea mai mare temere a lor, întâlnirea cu tata. Pentru că orice relație tensionată dintre noi are de-a face cu Dumnezeu. Și când celălalt mi-a greșit mie, i-a greșit de fapt lui tata. Și într-o zi va trebui să-i răspundă lui de ce mi-a greșit mie așa.
Și dacă continuăm să ne raportăm la Biblie în seara aceasta pentru a înțelege care ar trebui să fie relațiile dintre noi și cei din jurul nostru, am putea să aducem în discuție și exemplul lui David și Saul. Se știe că între ei la un moment dat a fost un război deschis și în ciuda răului pe care Saul i l-a făcut lui David, David a ales să se poarte cu smerenie și cu frică de Dumnezeu față de un om care întotdeauna i-a făcut rău. Întrebarea firească, n-ar trebui și noi să facem la fel în orice situație prin care trecem?
Îmi dau seama că un răspuns e clar, din întrebare, absolut. Ar fi cel mai important lucru care îl putem face, să răspundem răului cu bine. Observați un lucru, deja am făcut un pas, suntem dincolo. Nu doar că nu mai avem persoane antipatice, ci chiar atunci când persoana respectivă încearcă să mă lovească, eu întorc obrazul celălalt. Ceea ce a făcut David este unul dintre cele mai extraordinare lucruri pentru detenționarea unei relații. Să încerci să faci bine atunci când ți se întoarce rău. E adevărat că în sine Saul s-a construit ca fiind un om extrem de dificil, care pe moment a recunoscut că da, tu ești mai bun ca mine, am greșit. Dar doar câteva zile probabil mai târziu s-a întors din nou la vechile lui practici, încercând să-l omoare pe David. Eu cred că va trebui perseverență și atunci, pentru că David nu doar odată a avut ocazia de a se răzbuna pe Saul și n-a făcut-o. Și a fost și o a doua ocazie și îmi place să cred că au fost mai multe ocazii când Dumnezeu i l-a dat pe Saul în mână și el n-a vrut să se răzbune.
Felix, dacă eu mâine vreau să merg la un coleg de-al meu și vreau să sting toată cearta care există între mine și el, care ar trebui să fie primul pas pe care ar trebui să-l fac?
Oh, e dificil. Aș spune în primul rând să punem stop vorbelor rele despre persoana respectivă și a gândurilor cu care m-am alimentat cu privire la el. Eu cred că bârfa aceasta, alimentarea gândurilor mele cu caracteristici negative vis-a-vis de persoana lui, nu fac deloc bine. Și ca să mă pregătesc eu pentru a întinde un pod spre celălalt, va trebui în primul rând să opresc aceste practici nesănătoase. Și trebuie să știm că după aceea, pentru a ajunge la reconciliere, pentru a ajunge chiar la o grațiere, dacă vreți, o aprobare față de persoana respectivă, va trebui să descoper faptul că nu el este cel care mi-a greșit. Și ceea ce spun acum este foarte adevărat. noi ne supărăm pe persoanele dragi nouă care ne supără, pe cei care ne lovesc sau ne rănesc, când de fapt dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii spirituali, am observat că în spatele fiecăruia este un păpușar. E vorba de Lucifer, cel care manevrează pe oameni ca să-și facă rău unii altora. El e doar o unealtă. Așa că noi n-ar trebui să fim atât de supărați pe persoanele dragi nouă care ne-au rănit și ne-au făcut rău, ci mai ales să încercăm să înțelegem bătălia dintre bine și rău, bătălie spirituală care este dincolo de ceea ce putem vedea cu ochii. Nu ele de vină, ci Satana. Și după cum ar dori îngerii noștri buni care ne păzesc și cum ar dori Tatăl nostru, va trebui să ne împăcăm, pentru că nu avem încotro.
Felix, îți mulțumesc pentru această intervenție pe care ai avut-o în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Cu mare plăcere sper să ne răspund și la următoarea invitație de a fi alături de noi.
Cu toată bucuria și mi-aș dori să urez tuturor tinerilor care ne-au ascultat și celor care poate nu mai au auzit și în altă ocazie să aibă parte de relații sănătoase, frumoase și tensiunile să dispară odată.
În ultima parte a emisiunii Tinerețea e o artă, v-am pregătit un material de aproximativ 4 minute realizat de profesorul Institutului Teologic Adventist de la Cernica, Laurențiu Moț. Este o chemare pentru tineri la Dumnezeu. Să o ascultăm cu mult drag și cu inima deschisă.
Este clar că venirea Domnului Iisus trebuia să dureze puțin, sau putea să dureze puțin, hai să ne exprimăm în felul ăsta, da? Putea să dureze puțin. Este foarte adevărat că a fost așteptat nu doar la începutul bisericii sau mișcării milerite, a fost așteptat și la începutul bisericii creștine în secolul I, să vină atunci în generația lor. Dar iată un prim răspuns, o primă explicație a faptului că timpul s-a prelungit mai mult decât am așteptat noi. Și anume, ăsta e principiul scris cu albastru, făgăduințele și avertizmentele lui Dumnezeu, da? Adică promisiunile, partea frumoasă, dulceața, dar și pelinul, dacă vreți, da? Amenințările, adică mesajele lui Dumnezeu prin care încearcă să pună lucrurile la punct sau să schimbe viețile oamenilor într-o manieră mai dramatică. Ambele categorii sunt condiționate. Adică sunt niște condiții care trebuie să împlinească pentru ca acele lucruri pozitive, respectiv negative, să aibă loc. Dacă nu se îndeplinesc condițiile, atunci nici acele lucruri nu se întâmplă atunci. Se întâmplă când se îndeplinesc condițiile. Potrivit acestei declarații, a doua venire, care este și o promisiune pentru unii și o amenințare pentru alții, nu? Așa e în Noul Testament. Pentru unii este lumină, este zi, pentru alții este noapte. Intră în aceeași categorie. Este o făgăduință, respectiv o amenințare, care are niște condiții. Și dacă nu se îndeplinesc condițiile acelea, de-aia nu se întâmplă. Bun. A doua explicație la întrebarea de ce n-a venit. O găsim în textul pe care l-am spicuit puțin înainte și am zis că revenim la el. 2 Petru 3 cu 9. Întregul capitol 3 este important pentru a înțelege și mai bine ce spune în versetul 9, dar mă rezum la atât, pentru că o să vedeți, este suficient de clar. Textul spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cum cred unii, așa este traducerea Cornilescu. Am tradus din nou versetul acesta doar pentru a arăta și mai clar accentul pe care Petru îl pune în capitolul 3, versetul 9. El spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței după cum consideră unii întârzierea, ci este răbdător cu voi și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, da? Ci tot să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, principiul de aici este rezumat în cuvântul răbdare, dacă vreți, are răbdare față de voi, sau în cuvântul har, dacă preferăm. Deci, ce spune Petru aici este că amânarea venirii zilei lui Dumnezeu este motivată de răbdarea pe care Dumnezeu are față de păcătos, pe care unii o definesc drept întârziere. Și el spune, Domnul nu întârzie după definiția asta, Domnul are altă definiție. Faptul că n-a venit când l-ați așteptat nu se numește amânare sau întârziere, se numește, dacă vreți, răbdare sau har. Dumnezeu are o altă definiție a întârzierii. Răbdarea lui cu noi nu ar trebui în niciun fel să fie înțeleasă drept întârziere. Aceasta ar trebui să fie cea mai bună explicație a amânării revenirii lui Iisus.
Răsplătirii de nespus.
Ușor, ușor, din nefericire, am ajuns la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare luni seară începând cu ora 21. Ne luăm rămas bun de la voi cu speranța că ne vom reauzi săptămâna viitoare. Vă invit până atunci să ascultați emisiunile noastre arhivate pe site-ul nostru rvc.ro, secțiunea arhivă, emisiunea Tinerețea e o artă. Până atunci ne puteți întreba mai multe pe adresa noastră de Messenger tinerețeaeoartă@yahoo.com. Încercăm să realizăm și o pagină de Facebook pentru a fi mai aproape de ascultătorii noștri. Ne reauzim lunea viitoare, începând cu ora 21.
Acolo-i țara mea, acolo-i viața mea, acolo-i gândul meu, e fericirea mea. Mai sus de ceruri, mai sus de nori, la cele stele, ca niște flori.
Deschise-i